техникасынын 90% тең чектеш аймактан алып чыгып кетти. Ал жакта да ЭКУКунун атайын байкоочулары иштеп жатат. Өткөн түн Донбасста жалпысынан тынч өттү, Минскте кабыл алынган тынчтык келишими аткарыла баштаганын байкоочулар да айтууда. Былтыр жазында башталган Украинанын чыгышындагы согушта 6000ге жакын адамдын өмүрү кыйылды. Ошто Агроэкспо Жибек жолу 2015 эл аралык көргөзмө жарманкеси өтүп жатат. Султан Ибраимов атындагы драма театрынын жанында өтүп жаткан Агроэкспо Жибек жолу 2015 көргөзмө жарманкеге Кыргызстан, Орусия, Голландия, Түркия, Италия, Франция, Түштүк Корея, Иран жана башка өлкөлөрдөн 30дан ашык кишкер катышууда.
Рахмат Гүлайым Ашакеева соңку кабарлар менен тааныштырды. Аларды Азаттык КГ сайтынан дагы таап окуңуздар. Эми аба ырайы 2-мартка чейин Кыргызстанда тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу сакталат. Жолдор тайгак болот. Түнкүсүн тоолуу аймактарда кар жаайт, кээ бир райондордо туман түшөт. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы Ысык көлдүн акваториясында 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн бийик тоолордо 29, нарында 17, Талас менен Көлдө 10, ал эми түштүк областтарда 6 градуска чейин суук. Эртең тоолордо -13, нарында -3 +2, Баткенде -1 +4, калган аймактарда 0-6 градуска чейин жылуу болмокчу. Салам, Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Мындан 2 жыл мурда Кумтур боюнча мыйзамсыз келишимдерге кол койгон деген шектенүү менен 30га чукул кишиге кылмыш иши козголгон эле, бирок алар ордунан жыла элек. Ушуга байланыштуу депутаттар Николай Танаев, Айдар Акаевдер эмнеге ушул күнгө чейин кармалбай жатат деп маселени кабыргасынан коюшту. Башкы прокурордун өкүлү көп иштер мөөнөтү өтүп өндүрүштөн кыскарса, айрымдары боюнча кылмышка шектүүлөрдү кармоо кыйынчылыкты жаратканын моюнга алды. Жагдайга Кубанычбек Жолдошев токтолот.
Кумтөрдү иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусунун негизинде 2013-жылы 27-февралда башкы прокуратура тиешелүү мурдагы жогорку кызмат адамдарынын жоопкерчилигин караган кылмыш фактылары боюнча иш козгогон. Кумтөр боюнча канадалык тарап менен сүйлөшүү жүргүзүп, мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келишимдерге кол койгон жана аны даярдоого көрсөтмө берген ошол кездеги кызмат адамдары суракка чакырылары айтылган болчу. Бирок ушул кезге чейин тизмеде ысымдар аталган Чыңгышев, Жумагулов, Акаев, Сарыгулов, Танаев, Бакиев жана Үсөнов баш болгон 20дан ашуун мурдагы мыкчыгердин биринин дагы жоопкерчилиги карала элек. Жогорку кеңештин депутаты Исмаил Исаков башкы прокуратурадан мунун себептерин сурады.
Сиз айтып кеттиңиз, азыр жанагы жетекчилерге мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу кылмыш иши козголгон жок деп турабы? Кимдерге кыскартылды сот аркылуу? Алардын беренеси кандай берене коюлган болчу? Айтыңызчы тагыраак. А бирок Танаевдер ага кирген жок. Сиз айттыңыз, Айдар Акаев жана башка Танаевдерди эч ким билбейт экен деп. Баары эле билет го Россияда жашаганын. Сиз мамлекет башчысына, өкмөттүн төрагасына пример айттыңызбы? Анда биз мега табакташ болуп атабыз Россиялар менен, эгерде биздин кылмышкерлерди бербесе деп. Маселени ошондо кабыргасынан койдуңарбы?
Тизмедегилердин арасынан 2003-жылдагы Кумтөр келишими боюнча мурдагы вице-премьер, учурдагы депутат Курманбек Осмоновко иш козголуп, кийин кыскартылган. Ошондой эле мурдагы өкмөт мүчөлөрү Темирбек Ахматалиев менен Болот Абилдаев кармалып, бирок 2 сааттан кийин үй камагына токтоосуз бошотулган эле. Былтыр жыл башында башка кызмат адамдары менен биргеликте алардын иштери эскирүү мөөнөтүнө байланыштуу соттон кыскартылган. Башкы прокурордун биринчи орун басары Темирбек Бекмамат уулу учурда кылмышка шектүүлөрдүн калгандары табылбай жатканын мындайча белгиледи.
Айдар Акаев боюнча бизге маалымат келди официалдуу түрдө, бул Россиядан. Биз анын каптоо боюнча ал бир Подмосковьеде бир посолокто жашайт экен, бирок ал жерде жок экен, таппадык деп. А Танаев, Белковская дегендердин бизде сурак протоколдору бар. Ал мурда биз издөө жараянда электе күбө катары суратканга тапшырма берген элек, суралганбыз. Ички иштер министрлигине тапшырганбыз, алар ошо эл аралык издөө жараяндап ошол жерден издөө жүрүп жатат.
Башкы прокуратура тарабынан коррупция, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келишимдерди түзүү беренелери боюнча иш козголгон болчу. Мамлекеттик комиссиянын корутундусунда тизмедеги кызмат адамдары ага чейин мамлекеттик комиссиянын корутундусунда тизмеде көрсөтүлгөн кызмат адамдары канадалык тарап менен келишип алып иш алып барганы аныкталган болчу. Мына ошол убактылуу мамлекеттик комиссиянын төрагасы экономика министри Темир Сариев учурунда муну Кыргызстандын колундагы талашкыс көзүр катары мүнөздөгөн болчу.
104 эмес, мына 5 барактан турган отчет ар бирөөнү изилдеп чыктык биз. Ушул жерге фамилияларды жаздык. Бир топ адамдардын фамилиясы аталды. 10 жылдан бери, 8 жылдан бери ун чыкпай жаткандардын баары айта башташ. Биз мынау отчетту окусаңыз, биз өзүбүздүн тыянагыбызды бердик. Эмне иш кылыш керек? Ошон үчүн КМКга барыш үчүн биз бияктагы чиновниктерди жоопко тартып турган эларга сотко барышыбыз керек. Буларды жоопко тартып, мына булар коррупциялык схема менен эми буларды жоопко тарткыла деп.
Бирок мына ошондон бери 2 жылга аяк басканына карабастан, Кумтөрдөгү Кыргызстандын үлүшүн азайтууга салым кошкон, мамлекетке олуттуу экономикалык жана экологиялык зыян алып келген Кыргызстандын мурдагы жогорку кызмат адамдары сот жоопкерчилигинен сырткары калды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргыз улуттук илимдер академиясынын карамагындагы 36-жылы түптөлгөн 150 гектар келген ботаникалык бак кайрадан талашка түшүүдө. Парламенттеги СДПК партиясы аталган мекемени айлана чөйрө жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигине кошуу сунушун өкмөткө жөнөттү. Ал эми ботаникалык бактын кызматкерлери кайсы бир тармакка кошулууга караманча каршы болуп жатышат. Ал эми айрымдар бийлик чөйрөсүндө бул бакта үй жай курууну көздөгөндөр бар деп шектенишүүдө. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
КСДП фракциясы айлана чөйрө жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин демилгесинен кийин фракциянын чечими менен аталган сунушту өкмөткө жөнөтүшкөн. Аталган фракциядан депутат Эркүнгүл Иманкожоева.
Айлана чөйрөнү коргоонун директору Атажанов сунуш кылды, эми аны такыр эле которо алам деген жокпуз. Ошондой сунуш кылды да, эгерде кошуп койсо биздин максатыбыз бир, биз ошол жерде мындай гүлдөткөнгө, ошол жерге бир вклад кылганга макулбуз деди да. Ал мындай случайно чыгып калды, бирок атайын эле ошол маселени киргизилген эмес да. Анан ошол айтылгандын негизинде эле өкмөткө сунушталды да фракциянын атынан. Бирок бул требование эмес, же баягы наказ эмес, это сунуштама. Аны эми өкмөт чечет да, биз фракция чече албайбыз аны.
Анткен менен Илимдер академиясынын алдындагы ботаникалык бактын кызматкерлери башка тармакка кошулууга караманча каршы болуп келишет. Себеби 70 жылдан ашуун Илимдер академиясынын курамында илим изилдөө мекемеси болуп келе жаткан ботаникалык бак өлкөдө жок өсүмдүктөрдү өстүрүүнү изилдейт. Ал эми токой чарба агенттиги менен аталган мекеменин максаты дал келбейт. Аталган мекеменин жетекчисинин орун басары Таштанбек Көчкөнбаев буга чейин дагы ботаникалык багына көз арткандар болуп келгенин айтууда.
Бул эми биринчи эле жолу эмес. Ушул токой чарбасына берилүү боюнча бир 2005-жылы дагы бир аракеттер болгон, 2010-жылы болгон. Эми 5 жыл сайын эле кайталанып биз деле жүрөп кеттик. Албетте токой чарбасынын иши менен ботаника багынын иши асман менен жерди айырмаланат. Биз бул ботаника багы жанагы искусственный деп атпайбыз, биз ушу кол менен жасалган, окумуштуулардын, элдин жардамы менен ушул отургузулуп ушундай мондай уникалдуу генофонд, өсүмдүктөрдүн генофонду чогултулган бул жер. Бизге андан көрө ушул жака, бул жака кошобуз, тияка кошобуз дегендин ордуна ушул мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулуу керек дагы. Ушундай убакта ушул мамлекет деңгээлде көңүл бурулуп бул затты кайра жандандырыш керек.
Өкмөт КСДП фракциясынын сунушу боюнча кандай чечим чыгарат азырынча белгисиз. Парламенттеги Атамекен фракциясынын депутаты Ася Сасыкбаева КСДПдагы кесиптештеринин сунушу менен макул эмес. Эл өкүлү бакчаны көрүнгөн тармакка кошо салуу, анда мыйзамсыз иштер жазалышына шарт түзүлөт деп чочулайт.
Бул эки башка нерсе да, анбарын эми бири бирине кошуп будучан кылган туура эмес болуп калат. Анан эми биринчиден, экинчиден бул жерде дагы бир кандайдыр кызыкчылыктар бар деп элдер кабатыр болуп атышат. Анткени эгерде хозяйствующий субъект болуп атпайбы, лесное хозяйство, хозяйствующий субъектке берип койсо алар кийин акырындап жылып жылып үйлөрүн салып алышат, башка бир развлекательный комплекс салып алышат. Биздики ал мотель.
Ал эми айлана чөйрө жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин директору Сабыр Атажанов КСДП фракциясынан ботаникалык бакты өз агенттигине кошуп бер деп суранбаганын билдирди. Бирок аталган мекемени агенттиктин карамагына алуу демилгесин туура деп эсептейт. Анын жүйөсү каралбай калган бакчаны тез арада калыбына келтирүү керек.
Биз кош бергиле деп эч кимден сурагандар эмеспиз. Андай деген неме информация туура эмес болуп калат. Буну каяктан сөзү чыгарып атат, бул билбейм. Тиги кошулушу туура деп дегенде мына ушунча немелер бар, турат иштебей, жерлери бөлөгү баары мындай начар акыбалда, акчасы жок. Биз аны оңдогонго мүмкүнчүлүк бар эле, немеси жок болсо желаниясы аны өзү билсин.
Бирок чынында Кыргызстандын жаратылыш байлыгы деп айтылып келген ботаникалык бактын бүгүнкү абалына мышык ыйлайт. Куураган бактар, курт жеген өсүмдүктөр, таштандыга толгон арык, саргарган карагайлар, айтор абалы бакчаны элестетпейт. Учурунда окумуштуулар дүйнөнүн булуң бурчунан өсүмдүктөрдүн түрүн изилдеп, аталган бакчага алып келип отургузушкан. Мындай эмгектин күндөн күнгө кыйрап баратканына аталган мекеме каражат тартыштыгы менен түшүндүрүшөт. Гареев атындагы ботаникалык бак Кыргыз улуттук илимдер академиясына карайт. Жалпы аянты 150 гектар. Баш калаанын Аламүдүн суусунун сол жек тарабынан орун алган. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Орусияда президент Путиндин саясаттагы устаты саналган Питердин мурдагы мэри Анатолий Савчактын жүрөгү кармаган деген диагноз менен көз өткөнүнө 15 жыл толууда. Айрымдар бүгүнгө чейин Савчактын өлүмүнө Путин да аралашкан деп шектенишет. Анда уктуруубузду ушул жаатта улантсак. Орусиянын интеллектуалдык байтактысы саналган Санкт-Петербургтун маркум реформист мэри жана Владимир Путиндин саясий устаты Анатолий Савчак Горбачевдун кайра куруусу мезгилинде таанылган. Шаардын Ленинград деген советтик аталышын алдырып, демократиялык өзгөрүштөрдү сүрөөнгө алган Савчакты, бирок азыр бүгүн анын ошол кездеги орун басары, азыркы президент Путиндин алгачкы колдоочусу катары көбүрөөк билишет. Ал Путинди ошол кезде өз кара жанын эмес, элдин камын ойлогон киши деп мүнөздөгөн эле. Собчактын жесири Людмила Нарусова күйөөсүнүн 15 жылдан бери бийликте кала берип жаткан Путинге ал жаш кезде берген баасы бүгүн да түпкүлүгүндө туура эле деп эсептейт. Бирок ал Путинди бийлик бузду деген көз карашында жашырбайт.
В плане того, что это действительно человек, который считает, он даже, я так мне кажется, у него есть такое особое мессианство, что вот он государственник, это действительно так, он действительно думает.
Владимир Путин өзүн атайын милдет тагылган мамлекеттик ишмер деп ойлойт. Ушул көз караштан алганда ага берилген ошол баа туура эле. Путин чынында да мамлекеттин кызыкчылыктарын түшүнөм, ошого жараша иштеп жатам деп ойлойт. Бирок Вольтер айткандай, саясат адамды бузат, ал эми чексиз бийлик адамды чексиз бузат. 15 жыл өтө эле узак убакыт, деди ал.
15 лет это большой срок.
Савчактын өлүмүнө байланышкан окуялардын түйүнү чиелешкен бойдон кала берип келет. Ал 97 жылы коррупциялык кинеден улам Францияда 2 жыл жашынып жүрүп, кайра келгенден кийин ошол кезде Ельциндин ордун басканы калган Путиндин шайлоо өнөктүгүн колдоп чыккан. 2000 жылдын 19 февралында Калининграддагы шайлоо өнөктүгүндө жүргөндө 62 жаштагы Савчак мейманканада көз жумган. Дарыгерлер ага жүрөгү кармады деген диагноз койгон, бирок маалымат каражаттарында анын ууланганын жазышкан. Ошондой эле аны менен кошо жүргөн КГБнын мурдагы эки тыңчысы экөө тең кийин атып өлтүрүлгөн. Савчакты жерге берүү тажиясында Путин менен ал кездеги өспүрүм кызы Ксениянын ортосунда отурган Насурова күйөөсүнүн өлүмү тууралуу чындыкты айтууга али убакыт келе элек деп айтканы бар. Бүгүн да Савчактын жесири күйөөсүнүн өлүмү тууралуу сүйлөгүсү келбейт. Азаттыктын кабарчылары менен жолукканда ал чындык бекем жерде катылуу деген менен чектелди. Кесиби тарыхчы, убагында парламенттин жогорку палатасынын депутаты болгон Нарусова ошол эле мезгилде анын күйөөсү Путиндин башка шериктерин, айрыкча КГБ аркылуу келгендерин кооптондурган деп эсептерин жашырган жок. Кесиби адвокат болгон Савчак мурда СССРдин тушунда жогорку кызматтарда иштегендерди кийинки бийликке жолотпоону көздөгөн люстрация мыйзамынын кызуу жактоочусу болгон эле. Ушул да айрымдарга жакпаган болушу мүмкүн. Нарусованын сөзү боюнча алар келечек президентке Савчактын таасири мыйзамдуулукту жактагандыгы менен өтө эле күчтүү экендигин түшүнүшкөн.
Вы помните, первые годы Владимир Путин все время говорил о диктатуре закона, о правовом государстве.
Нарусова Путиндин бийликке келгенден кийинки алгачкы жылдарында дайым мыйзамдын диктатурасын жана мыйзам менен башкарылган өлкө тууралуу көп сүйлөгөнүн эскерет. Путин бирок биринчи мөөнөт аяктагандан кийин бул сөздөрдү көп оозанбай калган. Ал эми бүгүн саясий оппозицияга каршы кылмыш иштери козголуп, менин кызым Ксения Савчакка таптакыр мыйзамсыз жол менен тинтүү буйругу чыккан. Башкача айтканда, Савчак сак болгула деп эскерткендин баары азыр чындап орун алып жатат, деди Нарусова Азаттык менен маегинде.
Все это цинично происходит на самом деле.
Ал арада Савчактын өлүмү тууралуу бүдөмүк божомолдор таркабаган ушул күндөрү анын чала бүткөн Сталинди жана тоталитардык коомдорду сынга алган китеби жарык көрдү.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын Журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Уктуруубузду улантабыз. Азаттык биз жана дин түрмөгүндө бул жолу Кыргызстандагы диний басылмалардын абалы кандай? Кандай диний адабияттар жазылып, которулуп, таркатылып жатат деген суроолорго жооп издейт. Муфтиятта диний адабияттарды көзөмөлдөөчү мурдагы адистердин бири Эсен Өмүракунов, котормочу Акыл Халбеков жана жазуучу котормочу Садык Гавай менен Маметбек Мирзабаев маектешет.
1990 жылга караганда диний китептерде эмне өзгөрдү? Башкача айтканда айырмачылык барбы азыркы басмалар менен 90 жылдардагы басылмалар? Садык мырза, сизден уксак биринчи.
Чындыгында адабият деген эч качан бир ордунда турбайт. Абдан көп өзгөрүүлөр бар. Жакшы китептер да жазылды, бирок чындыгында котормошол 10 жыл, 20 жылдын ичинде деле мындай жарк эте тургандай бир чоң эмелерди бере албады да.
Белгилүү бир сапатка жете албады.
Кандайдыр бир мындайча айтканда суктанарлык шедевр деп коет да. Орусча айтканда шедеврлерди бере алганыбыз жок да. Биздин баягы араб филологиясын билген дамылаларыбыз кыргыз тилинин филологиясын билбей, анткени 10 жылдап 20 жылдап араб тилин окуй берип, арабча түшүнүккө түшүп алышып, арабча ой жүгүртүп, арабча элестетип, анан ушул баягы араб тарбиясы канына жанына сиңгендиктен кыргыз филологиясын, кыргыз көркөм сөзүн, Манастагы Салижан жигитовдун сөзүн мисалы, Манас эпосундагы Жайытматовдун ширин тилин жана башка Төлөгөн Касымбеков сыяктуу алтарды түгөлбай сыдыков жана башка же болбосо дүйнөлүк классикаларды окубай туруп келегей тил менен которулуп келатат да.
Негизи эле мисалы ошол диний басылмалардын жалгыз эле которму эмес, диний басылмалардын сапаттары 90 жылга салыштырмалуу жогоруладыбы?
Бир аз жогорулады, анткени диний сабаттуу жаңы муун өсүп келатат да. Ким Санбай дамыла сыяктуу кеттилер келдилер деген муун кетип, анын ордуна кетишти келишти деген адабий тилди билген адамдар келе баштады.
Азыркы учурда элибиздин динди үйрөнүүсүндө, исламды үйрөнүүсүндө диний басылмалардын, диний китептердин ролу канчалык чоң?
Бүгүнкү күндө дин үйрөнүү негизинен ар тармактуу болуп калды десек болот. Көпчүлүк жарандарыбыз мурда мечиттен же болбосо китепчелерден окуп жүргүшкөн болсо, азыркы учурда интернеттин, социалдык тармактардын жардамы менен дагы көптөгөн видеороликтер, MP3 деген ушундай варианттар менен дагы көптөгөн дааттарды, баяндарды угуп калышты элдер. Бир нукта, бир туруктуу бир диний маалымат булактары жок эсе бирөөсү ачылып, бирөөсү жабылып. Анын эң негизгиси ислам дини боюнча сайттар, интернет сайттары туруктуу ушулар гана иштеп келе атышат. А гезит журналдарга келе турган болсок, алар чылып кайра жабылып, ушундай бир үзгүлткө учуруп калып атат.
Эсен мырза, 2009 бери 2015 чейин 6 жыл муфтиятта ошол диний адабияттар боюнча жоопкер бир адис катары иштеген экенсиз да. Акыркы мезгилде айтылып жатпайбы? Мисалы үчүн диний абал курч депчи. Буну бийлик жетекчилери айтып атат, биздин молдокелерибиз айтып атат, илимпоздор айтып атат, диний абал курчуп кетти депчи. Диний абалдын курчушуна диний китептердин, диний басылмалардын тиешеси барбы?
2009 бери 2015 бери бизге ыктыярда алып келип тапшырылаткан китептерди карап чыкканыбызда жанакындай туура эмес түшүнүк берген китептер дээрлик жокко эсе да. Баары тең эле колунан келишинче жакшы баягы тилине жараша, котормочусуна жараша, каражатына жараша жакшы багытта эле которуп келип атышат. Бирок ошол сапаты өтө төмөн болгондуктан негизи баягы китеп иши бул өтө көп чыгымдарды талап кылган иш экен.
Күндө эле телевизордон, күндө эле интернеттен окуп атпайлыбы? Мынча киши карма алды, колунан мындай мындай китептер чыкты, мындай адабияттар чыкты, мындай басылмалар чыкты депчи. Өз таасирин тийгизбей эле турабы андай басылмалар?
Андай басылмалар негизи тийгизиши мүмкүн, бирок биздин муфтиятка алып келинген эмес да андай китептерчи. Алып келинген китептер болгон, тиги түрмөлөрдөн келген китептер бир топторун карап чыгып, жарак сысык кылып тапканбыз да. Албетте баягы кандайдыр бир брошюралар, китептер, жанакындай жашыруун жазылган, жашыруун бир жерлерде басылган, жашыруун бир жерлерде таратылган брошюралар болушу мүмкүн да.
Диний китептердин жазылышын, которулушун жана басылышын ким көзөмөлдөйт Кыргызстанда?
Диний китептерди көзөмөлдө мамлекеттик дин комиссиясы баягы жүктөлгөн. Муфтият болсо баягы уюштурулган убакыттан баштап эл кандайдыр бир авторитет талап кылгандыктан бир жерде мисалы текшерилип берилсе ошол китепти окусак деген ниет менен, же болбосо биздикинин китептерибизди текшерип бергиле, биздин китебибизди эл окусун деген ниет менен алып келип бизден бир сыйра каратышат. Биз ошондо баягы коркунучтуу, экстремисттик, террористтик же радикалдык бир мазмун жок деген корутунду гана беребиз да. Ыктыярдуу тапшыруудан кийин биз мисалы мисалы атайын текшерип уруксат бергенге муфтияттын укугу жок. Андай эми мыйзам жок да.
Диний басылмалар, диний китептерди санайганда эле өстүп атпайсызбы? Негизи бул диний басылмалар, диний китептерди басып чыгарууда, жайууда, таратууда, которууда кимдер көмөкчү болуп атат? Кимдер бул ишти ишке ашырып атат? Ким кызыктар?
Китептердин ар кандай ишкерлер тарабынан, же болбосо муфтияттар, кээде университеттер тарабынан сунуш кылынат. Ушул адамдардын суранычына, адамдардын талабына жараша ушу өнүгүп келатат да бул иш. Негизинен бул ишти нукка коюш үчүн албетте муфтиятта баягы котормочулардын текшерүү, котормолорду текшерүү боюнча бир бөлүм бар. Ошол бөлүмдү кеңейтүү керек. Маселен, араб тилин гана билип алуу жетишсиз болгондуктан азырки кыргыз филологиясын мыкты билген, кыргыз тилинин көркөм сөздөрүн жакшы билген чыныгы адабиятчыларды отургузуш керек.
Акыл мырза, азыркы учурда китептерди кандай деп баалайт элеңиз? Сиз каалаган деңгээлде ошо китептер, сан жагынан, сапат жагынан сизди мындай ыраазы кылабы ошо китептер?
Кече жакында Түркия мамлекетинде чоң бир конференция болду, 20 ашуун мамлекет тен котормочулар барды, Кыргызстандан биз бардык. Ал жерде дагы ушул дүйнөдө исламий котормолорду которуунун деңгээли кандай деген маселе коюлуп, ошол суроого ушул маселени чечүүнүн жолдорун издедик. Ал жерде да айтылды. Котормодо ушундай бир жагдай болгондо, тилди билген адам динди билбейт, динди билген адам тилди билбейт. Ушул маселеден улам котормодо жана агабыз айткандай тилибиз келегей болуп, жакыр болуп, диндин ошо тилин нукура баалуулугун ушунчалык бир көркөм кылып чыгарып элди канааттандырарлык деңгээлде жеткирип бере ала турган котормочулар жок болгон. Акырындык менен өнүгө бере турган нерсе деп ойлойм бул нерсегечи. Биз азыр канааттанып албайбыз деп элдин маанайын же котормочулардын маанайын түшүргөнүбүз да туура болбойт. 90-жылкы менен 2015-жылкы абалды салыштыргандай эле дагы 4 жылдан кийин, 5 жылдан кийин абал акырындык менен түзүлөрүт. Буга ошо биздин муфтиятыбыз дагы көмөк көрсөтүп, атайын бир программа иштеп чыгып, колдон келишинче аракеттерин көрүш керек деген ойдо.
Урматтуу радио окуучулар, биз жана дин түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышында Кыргызстандагы диний басылмалардын абалы жана котормолор тууралуу кеп кылып жатабыз. Котормолор кандай которулуп жатат, деңгээли кандай жана кандай бир диний түшүнүк жайылып жатат бул диний басылмалар аркылуу деген маселени талкуулап жатабыз. Бүгүн биздин студиябызда конокто 6-7 жылдан бери муфтиятта диний адабияттар боюнча жоопкер адис катары иштеген Эсен Өмүр Акунов, 20 жылдан ашуун диний котормочулук менен алек болгон белгилүү котормочу Садык Гавай жана азыркы учурдагы жаш котормочулардын бирөө Акыл Халбеков болууда. Эсет мырза, сизге бир суроо. Кыргызстан үчүн ошо ханафи матуриди ислам түшүнүгүнүн керек экендигин муфтият дагы, мамлекет дагы баса баса белгилеп жатышат. Ушу басылып жаткан китептер, которулуп жаткан китептер ошол ханафи матуриди ислам түшүнүгүн канчалык деңгээлде колдоп жатат? Канчалык деңгээлде ошол китептер ханафи матуриди ислам түшүнүгүн таанытып жатат элге?
Окурман канчалык деңгээлде болсо ошо китеп дагы ошондой талап кылынгандыктан, буга чейин мисалы намаздын, орозонун окулушу, орозонун кармоо эрежелери, ошолордун пайдалары сыяктуу китептер чыгып келген да. Акыркы 2-3 жылдан бери ушу диний ишенимге, ханафи мазхабынын диний ишеними, матуриди акыйдасына өтө чоң көңүл бурулуп, негизги баягы китептер кыска баягы которулуп баштады. Эң негизгилеринен таухид деген биздин баягы белгилүү аалымыбыз Молда Сабырдын китеби болду. Андан кийин дагы акыйда боюнча, ханафи мазхабынын акыйдасы боюнча ишеними, диний ишеними боюнча китептер удабыда которулуп, окурман ошо деңгээлге жеткендиктен азыр көп которулуп баштады. Анан тил жагынан алсак дагы, мурунка караганда, мурун баягы ар бир жамаат өзүнүн тилинде бир китептерди кайыктан окуп келсе, урду тилинде окуп келген болсо урду тилине окшоштуруп ошондой баягы түшүнүктөр менен которуп, арабиядан окуп келсе араб тилинин түшүнүгү менен, түркиядан окуп келсе түрк тилинин бир баягы туруктуу колдонулуп келген сөз түркүмдөрүн которуп, ушундай баягы түшүнүксүз болуп калып аткан болсо, азыр элдин баары ошо адабий кыргыз тилинде которгонго аракет эми араң башталды деп айтсак болот. Кыргыз диний китебинин келечеги али алдыда.
20 жылдан ашуун убакыттан бери котормо иши менен алек болгон киши катары айта аласызбы? Көбүнесе китептерибиз, диний китептерибиз бул бекер таратылып атпайбы? Ар түрүү фонддор таратууда, жеке ишкерлер таратып атат. Негизи эле кыргыз эли диний китептер үчүн чөнтөгүнөн акча чыгарганга даярбы? Төлөгөнгө даярбы?
Китеп чыгаруу кайрымдуулуктун баарын арабтар кылып атат. Мечиттерибиз 2000 ашты, 90% арабтар курган. Мына момундардын бакчасындагы китепти 10 000 200 жол чыгарган араб киши. Кыргыз бизнеси менен 40 млн долларды көтөрүп жүргөн кишилерибиз да бар. Бирок эч кимиси бир китеп чыгарып коюп 1 000 долларга дей элек. Себеби кыргыз эзелден эле ушу кайрымдуулук ишине бир аз жай мамиле кылабыз да. Бекер китеп чыгарып тараттым деген кыргыз киши жок. Шайлоого жакындаганда өзүнүн ата бабасы жөнүндө китеп жаздыра коюшу мүмкүн, таратышы мүмкүн бекер. Өзүнүн урусу жөзүнүн урусуна коктунун бир баатыры жөнүндө. Кыргызга жалпы кыргыз журтуна керектүү китеп жазган киши чыга элек.
Акыл мырза, мисалы айтып атпайбыз Садык агай арабтар которуп атат деп. Сиз түркчө китептерди которуп атпайсыз, түрктөр сатып атабы же бекер таратып атабы?
Саткандар дагы бар, тараткандар дагы бар.
Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги санын Мамытбек Мырзабаев алып барды. Ал эми уктуруунун соңунда сиздер менен Жаңыл Жусупжан кош айтышат. Жакшы жатып, жай туруңуздар.